Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Havariy Pavlos bizni bir ish qilishimizga chorlayapti. A'zoi badanlaringizni Xudoga bag'ishlanglar. Madomiki tanamizni Xudoga topshirgan ekanmiz, unda kuni bilan divanda yotib, bo'g'irsoq yeb, serial ko'rib o'tirib, keyin shu tarzda o'zimizni bag'ishladik deya olmaymiz. Xudoga hayotimizni bag'ishlash, har ertalab kalom o'qish, u bilan muloqot uchun vaqt ajratish, uning amrlari payida bo'lishni bildiradi. Tanamizga Rabbiga xizmat qilish vositasi, uning qo'ldagi asbob deb qarasak, unda tanamizga bepisand bo'lmaymiz. Nosog'lom ovqatlarni iste'mol qilmaymiz yoki uni zarur xordiqdan mahrum etmaymiz. Biz axloq doirasida kiyinamiz. Modaga qarab did bilan kiyinish mumkin, lekin boshqalarning jig'iga tegadigan tarzda emas. Biz Xudoning vakillarimiz. Bu dunyoga tegishli emasmiz. Rimliklarga maktubning 12-chi bobida yozilganidek, tanamizni va o'z qobiliyatlarimizni ixtiyoriy ravishda Xudoga taqdim etishimiz lozim. Boshqacha qilib aytganda, Xudo o'zining xohishi bo'yicha bizning hayotimizni boshqarishini taklif qilamiz. Insonning ongi shaytonning jondan sevar jang maydonidir. U bizga kun davomida xavfli fikrlar bilan hujum qilishi mumkin. Aksariyat hollarda bu biz osonlikcha ishonishimiz uchun yaxshilab niqoblangan yolg'on bo'ladi. U bizni aldaydi, ayiblaydi. Bizdan quvonch va tinchlikni o'g'irlash maqsadida turli xil yo'llarni o'ylab topadi hamda o'zimizni noloyiq va keraksiz his etishga majburlaydi. Bizning ongimizni boshqalar to'g'risidagi nopok fikrlar bilan to'ldiradi. Biz unga bularning barchasini yuborishni taqiqlay olmaymiz. Biroq ularni qabul qilmaslik, qarshi turish va unga qarshi hujumga o'tishga qobiliyatlimiz. Shayton uchun Xudoning farzandlariga hujum qilish bu uning hayot tarzi va maqsadi. Bizning hayot tarzimiz esa ibodat bo'lishi kerak. Ochig'ini aytsam, men bir pasta o'nlab zararli fikrlarni o'zimdan uloqtirishimga to'g'ri keladi. Xudoga shukrki, bu narsa qo'limdan keladi. Shayton kimdir haqida noto'g'ri fikrlarni berganida, uning zarbasiga eng yaxshi javob o'sha odam uchun ibodat qilish kerak. Ongimizni to'g'ri fikrlar bilan to'ldirsak, u yerda nopok fikrlar uchun joy qolmaydi. Shaytonning yolg'onini qanday daf etish mumkin? Iso Masihdan o'rnak olib, har safar yozilgan deyish lozim. Shundan so'ng kalomdagi shaytonning yolg'onchiligini ochib beradigan oyatlarni ovoz chiqarib aytish lozim. Mabodo u birov haqida yolg'onni singdirishga urinayotgan bo'lsa, shunday so'zlar bilan uni qaytaring. Kalomda sevgi hamma narsaga ishonadi va yaxshilanishiga umid qiladi. Men sevgida yashayman. Sevgi esa insonni faqat yaxshi tomonlariga ishonadi. O'sha inson shunday ish qilganiga isbotim yo'q. Shuning uchun bu haqidagi fikrlarga ishonishdan voz kechaman. Xudoning kalomi shaytonning hujumlarini yengish uchun kuch beradi. Jumladan, u mening kelajagim g'ira-shiraligiga ishontirishga urinsa, men Yeremiya kitobining 29-chi bobidagi Xudo men uchun faqat yaxshi maqsadlarga ega ekani haqidagi oyatni keltiraman. Muqaddas kitobni yaxshi bilish kerakligining sabablaridan biri biz uning yordamida shaytonni yenga olishimiz. Bu bizning qurolimiz va biz undan mohirona foydalana olishimiz zarur. Bordiusda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.